Thessaloniciens 2, un chapitre là. Ajoute. Eya bimbe de funguria jibi. Binga simsana. En vana. Billy en vusetam en faya ten. Anebinga lomo timote. Moja wangan ambwesa zambe en faya mbamba foya krisena. Ayemte mia. Avol mia milem en faya mbunana wonan. Ande teka mot. Afosan amubik belebi. Amu mia bebien mia yemena. En faote bien en telan. Amu ma belena. Iyan biabe mia bingato. Bingata te katimia na. Bia ye jive kwele. Avale ninga boban. A mia yem. Amu ajote. Mefe. Iyan membete nguli ya jibi. Menga luma mot. Ende ma ye yemembuna na wonan. Aza bo a zine zingi na. Envele bot anga vele mia. A esa jangan. Inga ye bozeze. Ve yon timote akuya bebiye yon ji. Aso be mia. Aso biya me va afo ya mbunan anyi ane wunan. A amumia simisa ne biya bi yon bise. A dan akumbe yene biya. A val ne biya fe. Biya dan akumbe yene mia. A mwe jote abobe jang. Binga voleban mi lem ajo denan enfa ya nju uwangano se. A ekwele jangani se amumbunan ane wunan. Amuna, eyon ji, bianying. Ngemi tel ngule betate. Amuna, zavala keva bine ngule ya betave zambe ajodenan. Amuma va ame sibi ava ame ajodenan asu zambe wangan. Aluba amos, biadan yelan na, biyen mesu menan. A tu ajale jam da jemban, enfaya ambuna na wonan. Ende, e zambe wangan a esa wangan imien. A tati Yesu su wangan. A lite zene jangan be mia. A tate abo mia na. Mi yay a bulenye zan. A bulenye abo te besse. A vane bia fe. Bianye mia. Ende ta ye yamete min le minan. Te bi jom fubane te asu zambo wangan a esa wangan. Eyan tati Yesu su wangan a yezu. Baba boti a zambe be. Besse.